Розділ 28. Того ж вечора, коли пан Микола у Подолині чекав на нових власників маєтку, від Подграцького вокзалу від'їхав екіпаж. Пані, яка сиділа у ньому, була елегантно вдягнена і вельми схвильована. Вона то випростовувалася і дивилася вперед, то, схиливши голову, прибирала вуаль з обличчя і витирала сльози. Коли екіпаж зупинився біля воріт Орловського парку, вона, взявши валізку, розрахувалася із візником. Руки її помітно тремтіли. Екіпаж уже зник, а вона все ще стояла, притулившись до решітки, немов би збираючись на силі, щоб переступити поріг Орлова. Та це й не дивно, бо ж біля порогу свого рідного дому стояла жінка, яка двічі полишала його, уперше, як щаслива наречена з благословення батька, а вдруге, нещасною, сердитою на увесь світ розлученою жінкою. А тепер вона повернулася. Що їй тут було потрібно? Прихистку вона тут шукала. Чи була знову обдуреною? Мала надію, що батько змінить свій гнів на милість і прийме її як доньку? Ні. Коханий чоловік, що день та ніч переживає за нею, вважав, що вона насолоджується теплим кліматом курорту, куди відвіз її для покращення здоров'я і де залишив її у чудовому товаристві, у той час, коли йому самому потрібно було повернутися на службу. Ні, вона прийшла сюди не як обдурена жінка і не як дочка, що визнала свою провину, а як нещасна мати, яка скучила за своїм нещасним сином. Коли страх і зневіра переповнили її серце, вона поборола свою гординю і поспішила в дорогу. Сподівалася, якщо навіть розлючений батько не буде милосердний, він все ж таки скаже правду про стан сина. Всі свої надії вона пов'язувала із Орловим. І ось нарешті вона перед власною домівкою. А переступити цей поріг у неї не вистачає сил. Спогади її надто сильно розхвилювали. Нарешті баронеса Райнер відчинила ворота, і як Наталія Орловська попростувала до будинку. Вона мала надію піднятися одразу ж до пана Миколи, одначе привітання служки зупинило її у напівтемному коридорі. «Де пани?» – спитала вона з ледь стримуючим тремтінням в голосі. Ноги її підгиналися від хвилювання, і вона зіперлася на перила. Слузці довелося двічі повторити, що старий господар у Подолині, а молода хазяйка у горці, і що вони цього тижня навряд чи повернуться. Лише тоді Наталія зрозуміла почуте. Він ще перепитав, чи пані хоче зайти до будинку, і хотів покликати економку. Але Наталія кивнула головою, здивованим поглядом окинувши коридор, обернулася і вийшла. Повільно дійшовши від будинку до воріт, вона зачинила їх за собою і, втрачаючи останні сили, сіла на кам'яні сходинки. Надія зникла, сили залишили її. Вона навіть не могла плакати. Її очі дивилися просто у порожнечу. Якби з грудей не вирвався стогін, то могло здатися, що вона померла. Вона ризикнула усім – сімейним щастям, сімейним затишком, власним слабким здоров'ям, і усе це було даремно. Наталія лише зараз відчула, що привело її сюди не тільки бажання взнати щонебудь про Микольчика. Вона мала надію знову припасти до грудей любого батька і цим заслужити його прощення. А від рідної домівки віяло холодом та пусткою. Іншим на її місці могла звеліти відчинити для неї кімнату для гостей чи покликати когось з рідні. Але баронеса Райнер цього не могла. Не можна, щоб її хто-небудь тут бачив як прохачку. Треба було йти. Але куди? Для цієї хворої, слабкої жінки, яка звикла до зручностей, Орлів був надто далеко від залізничної станції і від містечка. Навіщо вона відпустила екіпаж? Але хто міг знати, що, повернувшись після довгих років до свого родового маєтку, вона навіть не зможе тут переночувати? Як це було образливо! Вона підвелася, ще раз глянула крізь сльози на будинок і пішла назад до Подграда. Було вже пізно, на небі сяяв місяць. Шлях, яким вона багато разів проїздила своїм екіпажем або верхи, і по якому дотепер не ходила пішки, здався баронесі Райнер занадто довгим. Коли до містечка було зовсім близько, сили вичерпалися. І якщо до цього часу вона раділа, що не зустріла нікого із знайомих, то тепер мріяла, щоб хто-небудь її підтримав добрим словом. Її погляд зупинився на освітленому вікні самотнього будиночка, у садку якого була лавка. Сівши на неї, вона подумала: відпочину трохи і піду шукати, де переночувати. Раптом вона здригнулася. Через відкриті двері будиночка долинали чудові молоді голоси. «Душа, чи знайдеш ти у світі домівку рідну? І хто тобі тут дасть і мирний прихисток, і спокій? Притулку, де зло не торкнеться до тебе, не може світ цей обіцяти». Наталія притулилася до стіни. Сльози покотилися по її щоках. «Ні-ні-ні, він нам чужий. В небесах лиш справжній спокій». Спів урвався. Акомпанемент долинав наче здалеку. Гнана невимовною тугою, вона увійшла до маленької вітальні і сіла на той стільчик, на якому кілька тижнів тому сиділа її донька, і зрозуміла, що Христос їй ще не відкрився. А баронесі Райнер, він хіба відкрився? Хоча б хто-небудь питав її, чи вірить вона у нього? Будучи католичкою, вона вийшла заміж за лютеранина, ім'я Ісуса Христа ніколи в його домі не згадувалося. Потім, у другому заміжжі, вона сама стала лютеранкою, відступивши від релігії своїх пращурів, прийняла зовсім незнану їй релігію чоловіка, про яку інженер Райнер знав лише те, що взагалі не обов'язково у що-небудь вірити або чогось дотримуватися. У цьому він бачив євангелічну свободу. Хто-небудь, хоча б раз, спитав цю жінку про її віру? Ніхто. Хоча Райнерів, як і Орловських, навідувало немало священників для цікавої бесіди. Вона сама впевнилася, що не варто вірити у святих, у Діву Марію і молитися їм. У неї не залишалося нічого, у що можна було б вірити, окрім неясного уявлення про далекого, великого, страшного Бога, наказів котрого вона боялася, але якому вона не мала права молитися. Христа вона знала тільки по образам і фігурам із слонової кістки, бо жодного разу не зустрічала людини, яка б по-справжньому вірила у нього. А тепер вона сиділа біля дверей невеличкого приміщення, де проходили збори, і слухала спів. Тим, що надією на Бога живого живуть, він місто на небі святе вготував, що сходить у сяйві для нас як вінець, то житло рідне є і прихисток сердець? Так, 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 то житло рідне, мені там святими спочинок навік. Скільки років вона не чула словацької мови. Як солодко звучали знайомі звуки улюбленої з дитинства мови. Вона не все розуміла, але знала, що мовилося про щось прекрасне, чого їй не вистачало і чого вона потребувала. Ой, чи знайду я спокій? Для мене не буде спокою, подумала нещасна жінка, заплакавши. Звуки фізгармонії стихли, і ця бідна, загнана, одурена душа із зраненим серцем почула молитву, якої ще ніколи не чула. М'яким, приємним голосом хтось молився про допомогу і світло для бідних, блукаючих без Ісуса душ. Потім той же голос почав читати Євангелію, і дама, побачивши того, хто читав, не зводила погляду з його шляхетного обличчя. Він читав історію про Закхея, який готовий був пожертвувати усім, щоб тільки побачити Ісуса. Баронеса, зрозумівши, що це текст із Слова Божого, здивовано оглянулася. Чи не у церкві вона була? Але проповідь, що почалася після читання, так заволоділа нею, що вона забула про все навколо. Проповідник описував, яким багатим і впливовим був Закхей, і що йому все ж таки чогось не вистачало. У горі він не мав утіхи, радість була недовгою. Він ні в чому не мав нестачі, але тягар власних гріхів згинав його. Від них він не міг відкупитися, і він вірив, що Бог покарає його. Парубок пояснював все так ясно, немов би малював долю самої Наталії. Потім він розповів про Господа Ісуса Христа, ким він був і навіщо він прийшов у цей світ. На одній із лав сиділи люди, про яких у Писанні сказано: «Піди на дороги і на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім мій». Він пояснював все так ясно і просто, намагався декількома словами сказати те, що людина має знати, щоб повірити в Ісуса Христа і спастися. Він не знав, що його слухає вельможна пані, яка б його не зрозуміла, коли б він промовляв інакше. І ось він сказав те, що врізалося Наталії у пам'ять. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле, а також і тебе, любий брате, і тебе, люба сестро. Прийдіть до нього, прийміть спасіння, як Закхей. Амінь. Далі була коротка гаряча молитва і спів гімну. Баронеса підвелася і вийшла. Голова боліла від нестачі кисню. У дворі сіла на лавку і спостерігала, як люди тихо розходилися. Але у неї не було сили, та й гордість не дозволяла попросити кого-небудь відвести її до готелю. Тут, під відкритим небом, їй стало легше, бо ж там був Бог, про якого вона сьогодні вперше почула, що він так любив світ, що віддав свого сина єдинородного, який прийшов до Єрусалиму, щоб прийняти смерть. Він з'явився за Закхею, спас його, а потім він пішов, щоб умерти за нього і за нас також. Вона подивилася на небо, Але зненацька злякано здригнулася. Хтось схилився до неї. Вона побачила обличчя молодого чоловіка, що проводив збори. «Вибачте, пані, що завадив вам, але я бачу, що ви не місцева. Чи можу я чимось вам служити?» «Так, пане, ви дуже добрі». Голос і поведінка молодої людини розчулили її. «Мені до ранку доведеться пробути у Подграді, а я не знаю, де можна знайти пристойний готель, щоб заночувати».
«Доброго готелю тут немає.
Але дозвольте мені вам порадити. Сім'я, яка мешкає у цьому будиночку, має окрему, добре умебльовану кімнату. Господарі люди небагаті. Вони були б задоволені, якби ви заплатили їм, як за готель».
«О, я вдячна вам».
Дама підвелася, тримаючись за стіну.
«Вам не добре, пані?»
«Так, трохи. Я нещодавно перенесла важку хворобу, і тепер я маю ще одне нещастя». Баронеса безсило опустила голову. Взявши парубка під руку, вона пішла за ним у невелику, освітлену місячним сяйвом кімнату. В ній було просто і затишно. Дама присіла на диван і схилила голову на подушку. Юнак приніс іще одну подушку і обережно підклав її під голову.
«Може, покликати вам лікаря?»
«Лікаря?» – перепитала вона злякано, а потім гірко всміхнулася. «Для мене немає ліків. Так само, як для Закхея.
Ви сказали, що у вас нещастя. У такий час люди часто забувають про їжу. Може, ви через це ослабли?»
«Так. Я від ранку не мала і крихти в роті. Якби ви принесли чашку кави або чаю для мене, я була б вам вдячна».
«Якщо дозволите, я зараз замовлю».
Коли юнак вийшов, баронеса намагалася підвестися, але їй це не вдалося. У голові шуміло, а перед очима плавали чорні кола. Це пройшло, коли вона знову лягла. До того ж, нестерпно боліло серце. О, і цієї напасті вилікувати її неможливо. Принесена гарною дівчиною кава полегшила страждання баронеси. За допомогою тої ж дівчини, що не зводила цікавого погляду з незнайомої дами, баронеса лягла у постіль. Вона почула, як дівчина скрикнула: «Пане Урзин, ідіть, будь ласка, сюди! Може таки покликати лікаря?»
«Мені не потрібен лікар із Подграда», – ледве видушила баронеса. «Мене упізнають, а я цього не хочу».
І з острахом дивилася вона на юнака, що в цей час заходив до кімнати. «У мене є товариш, приїжджий лікар, який тут нікого не знає. Він тільки сьогодні приїхав сюди. От його я й покличу».
«Ви такий добрий. Видно, що Ісус із Назарету – ваш Господь».
Дама стиснула руку парубка, який схилився до неї.
«Так, він мій Господь, але не тільки мій. Він хоче бути і вашим Господом. Він вас любить. Він може і нещастю вашому допомогти, і зцілити ваше зранене серце.
Але не могли б ви мені сказати, що з вами сталося?»
Ще ніколи чужа людина не говорила так співчутливо із баронесою Райнер. Серце її було наповнене болем. Їй потрібно було зняти цей тягар, щоб воно не розірвалося.
«У мене є син, якого я довгі роки не бачила. Я дізналася, що він серйозно хворий. Я приїхала, щоб довідатися про його стан. Але людей, з якими я хотіла поговорити, не було вдома», – сказала вона, важко зітхнувши.
Юнак зблід. Він поглянув на золотаве волосся баронеси, на її тонкі, правильні риси обличчя. Вони нагадували йому іще два обличчя. Одне з них бліде, наче прозоре,
було схоже на обличчя цієї дами, як дві краплі води.
«Пані», – прошепотів він після короткої внутрішньої боротьби, низько схилившись до неї, щоб вона могла його чути. «Микольцю Коримський тільки сьогодні повернувся. Він ще не надто здоровий, але я вірю, що Ісус Христос вилікує його. Не хвилюйтеся про нього».
Її очі широко розкрилися.
«Ви його знаєте? Ви бачили його? Ви не помиляєтеся?» – скрикнула вона, то радіючи, то страхаючись.
«Ні, шановна пані, не помиляюся. Я щасливий назвати вашого сина своїм товаришем. Близько години тому я розмовляв із ним».
Мій Микольцю!» – скрикнула вона і заридала.
Юнак і дівчина у цей час гаряче молилися. Коли вони підвелися з колін і нахилилися до неї, баронеса уже спала.
«Ви лікаря покличете, пане Урзин?» – спитала дівчина стурбовано, поправляючи подушку баронеси.
«Ні, Анечко, Ісус Христос зцілює без ліків, а ми з тобою помовчимо, чи не так?»
«Так, пане Урзине, я не видам цю бідну нещасну жінку».
«Моліться за неї, сестру.
І за мене також». «За вас, брате Урзине? Чому?» – вона здивовано глянула на нього.
«Бо мені потрібно багато сил, особливо сьогодні. Добраніч». Давно вже молодий провізор пішов, а молода дівчина все ще думала про його слова і згадувала його голос, як він зблід, коли нахилився над дамою і довго розглядав її обличчя, наче хотів просити у неї прощення. Але чому? Що за думки відігнала вона їх від себе? Чому це пану Урзину просити вибачення у баронеси Райнер?